Bab loro. Kowe saiki dadi santoso rak mergo tetunggilan karo Sang Kristus. Atimu kalipur rak mergo saka katresnane Sang Kristus marang kowe. Kowe padha tresna tinresnan lan padha seneng olah kawasan rak mergo saka Roe Allah. Padha gawe senenge atiku srana enggonmu padha sarujuk. Tresna tinresnan tunggal ati lan karep. Ojo ana sing seneng mburu kepentingane dhewe utawa golek alam, nanging siji lan sijine padha sing andhap asor. Ojo padha rumangsa luwih becik tinimbang karo wong liyane, malah padha ngatekno marang kepentingane liyang. Ojo mung kepentingane dhewe. Sikapmu dikaya Gusti Yesus ya kuwi. Senajan panjenengane kuwi sifat Allah, ewa semono ora tau kagungan sedia ngetingalake sifat kealahane. Malah saka kersane piyambak panjenengane ngrucap kamulyane sarta ngagem sipate abdi. Panjenengane dadi padha karo manungsa lan rawuh wujud manungsa. Panjenengane ngesorake sarirane sarta sumuyut marang Gusti Allah nganti dilakoni sedo ana ing kayu salib. Mulane panjenengane wis diluhurake dening Gusti Allah ana ing papan sing dhuwur dhewe lan diparingi panguwasa sing ngungkuli saking panguwasa supaya saking titah sing ana ing swarga lan ing bumi. Apa dene ing sangisoring bumi padha sujud lan ngakoni yen Yesus Kristus kuwi Gusti lan srana cara mengkono Gusti Allah Sang Rama kaluhurake. Mulane para sedulur sing kinasih, kaya enggonmu tansah nurut karo aku nalika aku bebarengan karo kowe, luweh meneh saiki bareng aku adoh, padha saya nuruto. Tansah padha ngudiya kasampurnaning keselamatanmu, kelawan wedi lan geter. Awit Gusti Allah tansah makaryo ana ing kowe. Supaya kowe duwe kekarepan lan kabisan bangun turut marang apa sing dikersakake. Samu barang kabeh lakonono tanpa nganggo grundel lan madoni. Supaya ana ing satengahing umat sing kablinger lan mursal. Kue padha dadi putrane Gusti Allah sing sampurno, resik lan tanpa cacat. Menawa martakake Injil ana ing satengahe wong-wong mau, kue padha sumunaro kaya pepadang sing madangi bumi. Yen kue padha tumindak mengkono, ana benere aku mongkok besok samongso Sang Kristus rawuh meneh. Sebab bakal tetelo yen sakai pangudiku lan penggaweanku mau ora muspro. Senajan bisa uga nyawaku dadi kurban minangka pisungsung sing kok caosake marang Gusti Allah. Mergo saka percayamu, aku bungah lan kowe kabeh bakal melu ngrasakake kabungahanku. Mengkono uga kowe ya padha bungao lan aku bakal melu ngrasakake kabungahanmu. Aku percaya yen srana pitulungane Gusti Yesus, aku bakal inggal bisa kongkonan Timotius nekani kowe supaya atiku bisa lejar mergo krungu kabar bab kaananmu. Mung Timotius sing bisa melu ngrasakake bebarengan karo aku lan sing pancen mikirake bab kaananku. Sebab liyane mung padha mikirake butuhe dhewe sarta ora ana sing mikirake kepentingane Sang Kristus Yesus. Lan kowe wis padha sumurup nggone Timotius wis nuduhake kasetyane lan wis ngrewangi aku nindakake ayahaning Injil. Ora beda karo anak sing ngrewangi bapakne. Ya Timotius kuwi sing tumuli bakal tak kongkon kani kowe samangsa wis cetha kepriye putusane perkaraku. Nanging aku percaya marang Gusti, yen ora suwe meneh aku dhewe iya bakal bisa niliki kowe. Tak rasa aku perlu kongkonan sedulur kita Epafroditus nekani kowe. Kuwi sedulur sing wis ngrewangi aku lan nyambut gawe bebarengan karo aku, sing kok kongkon nulungi aku. Dheweke kepengin banget ketemu kowe kabeh lan uga prihatin mergo kowe padha krungu dheweke lara. Dheweke pancen loro temenan, malah meh mati. Nanging Gusti Allah paring kawelasan ora mung marang dheweke, nanging uga marang aku. Lan ngluwari aku supaya aja nganti ketaman kesusahan sing luwih gedhe meneh. Mulane dheweke tak kon enggal-enggal nemoni kowe, supaya kowe padha bungah samangsa weruh dheweke, lan aku dhewe iya banjur mari susahku. Mulane Epafroditus kuwi tampanono kaya sedulur ing patunggilane Gusti. Wong sing kaya Epafroditus kuwi padha ajenono, merga nglabuhi pakaryane Sang Kristus nganti meh mati, lan ngetokake nyawane kanggo mitulungi aku minangka wakilmu.